kuzarezera maga pakubo myaka
Licho ngokufanisa nje kumbe liqinise ukuthi ngempela sebelibiza khona.
Ngoba bomama lapho ngikhona sengizona ukheka le mahhovisi lapha. Yamanje isikhathe la ngabona ukuthi ayisho kule tinto. Ngabona sikuthi abantu basithi awusani ukuthi nakufika tathu.
Imanjele ingoma ethikiwa. Ungasitshela nje i-chorus yangkhona kumbe ivesi ukuthi ihlatshelwa njani. Sibe kwazo ukuzana.
Khona sabenziswa kanya. Sabenziswa khiwa. Yindo, yindo. So kanti lanti lafana siyase kula ma Boka avuma ngoba athi ngayipheka sabesengipheka ndabazi sengipheka ngedita mphephu ukuthi kube mnami so ikosithi anoke isikhathi sibekeke ukuthi ngangakayiswa sesile kwesi yana mama ikhayakala sizabulalana lo ntese njalo iyandika imota
yebo
iyandika imota ngoba ilo nkulunkulu phakathi ithi unkulunkulu kakhalalelwa unkulunkulu nguyohlelayo
uhlezi kuhle khona ngapho kwendula unkalakathi kumbe lokhu khumbule mina
angaboni isipho kiwo Kenya kamera kube lokhinto kakhulu kusuka lapha ngathi kakhulu.
Oh awukhumbula umakhelwane owabachiwe mina.
Umakhelwane labana ngiyakhamba ngibabona kodwa sengikhonisa lapha bangifake khona lapha.
Inkomo ziyazalana lo muzi uphele.
Inkomo mama sezikhulile ukuthi sezikhulisana ukuthi sezimele zandele inkunzi ngoba sezisukile kuba ngamathole. Sesizanga sezingaqotshwa anytime ngoba laphaa zivuya bezingamaphele ngazondla kuhle njengokuthi zinyenziswa njani uzifake emadelweni. Umuzani mama amangamabi uNkulunkulu sibi ngiyambonga labantu abangisekeleyo emzinzwane. Ngibona sibi akula problem lokhu ngikhontina kukuhle lapha.
Kukhona yini okumele okutholayo kulokho akuthiwayo? Zikhona inkukhu ezifuyayo imbombokoni?
Hayi inkukhu mama. Owathi sekubenzekeko kwenzela ukuthi ngizaziwa kodwa azikabuyi.
Kodwa kuyaphileka phela ngenkomo kuphela kumbe hayi lokhu udinga enye inzuzo.
Ngoba ngiyabe ngifuna ukuthi izuzo imali yangcedisa ngabe ngifuna nje ukuthi abantu bami labo bazuze ithukelani. Ngoba ngangumuthi ngokuhlala phela ungaladuli esikhwameni.
Kodwa kulezi nsuku tshono senzani lokhu tshaya yini?
Ngizile mama ngabona ukuthi ziyala ngitshela ukuthi hayi usihlweni kuthela ukuthi ukhangani tshaya esitaradeni. Uyakukhipha isithuzi la sikuphakamisile angcono ngasiyachaka kube leshiwo ukuthi umuntu uthole umdlalo wakhe ngizakubonga ngokudlala kungcono lokhuya
kodwa bayakubiza abantu emdlalweni yabo
sebebakambiza emthadeni laphana ngachaya hayi bafika bambhadala sibili ngathenga insisi lasikelela abantwana kwakukuhle kwakude kuchadwa lapho etiyohela kuzangebhililei
ungabachiyela liphi abalaleli labalandeli bakho
ngithi balandeli bami abasemphekayo njalo abathandekayo ngithi asiqhubekeni nokundiphakazelela ebakwenzayo
Hey, hey, kumnandi la.